Huvitav, et ka töö noortega osutus Jumala ettevalmistusprogrammi oluliseks osaks. Nüüd tegelen inimestega, kes on kogu oma linna esimesed kristlased. Kuulates nende elude lugusid, mõtlen ikka ja jälle, kui varjatud ja kaitstud on olnud minu elu. Mõteldes nende läbielatud kannatustele, tunnen end sageli kõlbmatuna neid õpetama. Usu poolest olen muidugi palju tugevam kui nemad, aga mul on Jumala armastusest lihtne rääkida. Jeesus meenutab mulle pidevalt, et olen siin tema käsul. Mul ei ole vaja ise läbi elada kõiki neid kannatusi. Minu ülesanne ei ole neile elukogemusi õpetada või olla lihtsalt hea inimene. Meie tööks on neile tutvustada Jeesust. Seda saab teha vaid keegi, kes Jeesust ise tunneb. Kuhu iganes ma lähen, ükskõik kellega ma räägin, Jeesus ise on minuga koos. Mul tuleb hoida oma suhe Jeesusega puhas ja lasta temal tegutseda oma läbi. Mina ei muuda inimeste elusid, tema teeb seda. Piiblis on öeldud, et Jumalale on meelepärane päästa rumala jutuse läbi need, kes usuvad. Pauluse esimesest kirjast korintlastele. Esimene peatükk, salmid 25-26. 1993. aasta sügisel hakkasin külastama meie koguduse vanu. Mul oli kokku 10 vanatädi, keda üritasin regulaarselt vaatamas käia. Algul kujutasin ette, et hakkan neil tube koristama ja nende eest poes käima, aga tegelikult ei lasknud nad mul kunagi midagi teha. Nad lihtsalt rõõmustasid, et keegi noor inimene tuleb neile külla. Istusin nende köögis või voodi äärel, kuulasin nende lugusid ning vahel palvetasin koos nendega. Mulle meeldis see töö märksa rohkem kui lastega tegelemine. Tundsin rõõmu sellest, et lihtsalt minu kohalolek võib kellelegi olla suureks õnnistuseks. Paljud neist palvetasid veel mitu aastat hiljem igapäevustavalt minu eest. Üks neist saatis kuni oma surmani mulle igal kuul raha. Nüüdseks on nad kõik juba surnud, aga minul on hea meel, et sain neile praktilisel viisil näidata natuke Jeesuse armastust. Hiljem, juba ülikoolis olles, hakkasime sõbrannaga külastama inimesi Keila haiglas. Laste ja noorte tööd ma siis enam ei teinud. Selle asemel läksime igal pühapäeval Jumala teenistuse järel kahekesi koos haiglasse. Võtsime kaasa vaimulikku kirjandust ning ostsime 5 inimese jaoks lilled. Palvetasime enne haiglasse sisenemist ning siis läksime vaatama, keda Jumal tahab seekord meie kaudu õnnistada. Meie taktika oli väga lihtne. Piilusime ukse vahelt, et näha, mitu inimest palatis on ja kas seal on naised või mehed. Meeste palatitesse meie ei läinud. Aga kui tegu oli naiste palatiga ja meil oli kõigi jaoks piisavalt lilli, läksime sisse. Ütlesime, et oleme kohalikust baptisti kogudusest ning tulime neile natuke rõõmu tooma. Andsime neile lilli, rääkisime nendega. Sageli oli häid võimalusi tunnistada. Inimesed olid siiralt üllatunud sellise taevasaadikute külaskäigu üle. Mitmete haigete jaoks osutusime tõestajateks, et kristlased on normaalsed inimesed. Senini olid nad mõtelnud, et kõik usklikud on mingid erakud, kes muud ei tee, kui palvetavad päevad läbi. Ükskord keegi naine küsis siiralt, kas see on tõsi, et baptisti kogudustes ei kasutata tule süütamiseks tikke. Küsisin vastu, mida me siis peaksime kasutama, tulekivi või? Tema vastas, ma ei tea, äkki süütate tuld mingi maagiaga. Aga ka haiglatöö ja vanade külastamine osutusid mulle Jumala koolitusprogrammiks. Pihachis oli mu esimeseks tööks just üksikute vanurite külastamine. Humanitaarabi jagamine on aastaid olnud üks meie põhilisi töövaldkondi. Jumal õpetas mind juba kodus olles võõrastele inimestele tunnistama ning teisi õnnistama väikeste kingitustega. Jumala plaanides on kõigel oma kindel koht ja eesmärk. Veel üks valdkond, kus ma juba kodukoguduses hakkasin oma võimeid proovima, oli osalemine suvistes missionirühmades, aga see töö väärib juba oma ette peatükki. Missionärina oma Jeruusalemmas, Juuda ja Samaaria maal. Sõna mission on paljudele kõhedust tekitav. Kujutame kohe ette kusagil Aafrika džunglites metslaste keskel töötavad valged missionäri suure piibliga. Mõtleme 18. sajandi usukangelastele, kes oma riided pakkisid kirstu. Nad teadsid, et missionipõllult elusana tagasi tulekut ei ole. Või kuuleme lugusid taga kiusatavatest kristlastest Araabia maades ning ütleme, ei, aitäh, see töö ei ole minu teema. Aga tegelikult on missionitöö vorme ja võimalusi sama palju kui erinevaid inimesi. Kogumikus osaduses kasvanud annab Ingmar Kurg hea ülevaate missionitöö arengust Eestis. Sealtki võib näha, kui erinevaid ülesandeid on missionikutsega eestlased täitnud. Võib-olla läkitab Jumal su täna naabrinaise juurde või paneb südamesse paarile töökaaslasele tunnistada. Isegi teistesse kultuuridesse läkitamine on tänapäeval väga paindlik. Vähe on neid, kes kohe alguses teavad, et jäävad missionitööle paljudeks aastateks. Enamik proovib lühiajalisi võimalusi, siis tullakse paariks aastaks. Seejärel pikendatakse oma lepingut. Minagi alustasin väikeste sammudega oma kodumaal. Teismelise aastatel oli mu usuelu väljast vaadates korras. Lugesin igal päeval piiblit ja palvetasin, koguduses juhtisin noortetööd ja külastasin vanu, laulsin nii noorte kui ka naisansamblis. 14-aastaselt lasin ennast ristida, mind õnnistati Keila baptistikoguduse täieõiguslikuks liikmeks. Koolis tunnistasin teistele pidevalt oma usust ning kutsusin sõpru noorte õhtutele. Aga oma südames tundsin sageli, et mu palved on vaid päheõpitud fraaside kordamine. Mitmeid aastaid palvetasin, Jumal, palun õpeta mind tõeliselt palvetama. Selleks ajaks oli Jumal juba 4 korral päästnud mu elu. Sündides oli mul nabanöör 3 korda ümber kaela ja risti rinna peal. Minu sündimine elusa ja tervena oli Jumala ime. 2-aastasena elasin üle raske haiguse. Pikka aega ei suutnud arstid mõista, mis mul viga oli. Lõpuks suutis keegi Tartu arstidest panna õige diagnoosi. See haigus oleks võinud tõsiselt kahjustada mu ajutegevust. Arstid olid emale ütelnud, et võin sellest välja kasvada, aga see võib jääda ka terveks eluks. Võtsin igal päeval tablette kuni 18-aastaseks saamiseni. Kehalise kasvatuse tundides olin paljudest ülesannetest vabastatud, aga see haigus enam ei kordunud. Mul polnud kunagi probleeme õppimisega. Vastupidi, olin alati üks oma klassi priimuseid. Sugulased kutsusid mind suguvõsa telefoniraamatuks, kuna teadsin peast nii paljude sünnipäevi ja telefoninumbreid. Jumal oli mu tõesti terveks teinud. 5-aastasena pidin Hiiumaal peaaegu merre ära uppuma. 11-aastasena oleksin uuesti peaaegu ära uppunud, tookord Pihkva järve. Teismelise aastatesse jõudes mõtlesin vahel, miks Jumal on juba nii mitu korda mind elus hoidnud, mis plaan tal minuga on. 1993. aasta novembris korraldas Eesti Evangeelsete Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, edaspidi Eesti EKB Liit, Tartus missionikonverentsi. See oli baptistikoguduste esimene missioniteemaline konverents iseseisvas Eestis. Mina olin siis 16. Läksin teistega kaasa, sest tasuta reis Tartusse tundus huvitav. Mäletan, et seal kirjeldati missionitööd 4 märksõnaga: ustavus, valmidus, kuulekus ja vägi. Neist sõnadest moodustus 4 ilmakaarde suunatud rist, mis oli pikka aega EKB Liidu missionikeskuse logoks. Kuulasin huviga, ent ei näinud veel mingit seost kõneldu ja oma elu vahel. Konverentsi lõputeenistusel tegi keegi pastoritest osavõtjatele üleskutse. Kui sa tahad pühendada kogu oma elu Jumala teenimisele, pane oma parem käsi südamele ja tõsta vasak üles. Vaatasin ringi ja nägin, et paljud tõstsidki käe. Tegin seda siis minagi. Ma ei tundnud ega mõtelnud sel hetkel midagi erilist. Mul ei olnud külma värinaid ega kuuma laineid. Südames polnud mingit uut veendumust. Tõstsin käe, et teiste moodi olla. Koduteel autos istudes tundsin korraga, et Jumala püha vaim ütles vaikselt mu südames. Kas sa ka tead, mis sa tegid? Sa andsid mulle tõotuse ja nüüd tuleb sul seda täita. See kokemus pööras minu elu uude suunda. Jumal sai mu sel konverentsil kätte ning hakkas vaikselt eelolevateks ülesanneteks vormima. Hakkasin missionitöö vastu huvi tundma. Ka mu palveelu ja osadus Jumalaga muutusid palju elavamaks kui varem. Tundsin, et ma tõesti oma palvetes räägin temaga ning saan ka vastuseid. Kõigest eelolevast ei teadnud ma veel midagi. Pidasin endiselt plaani bioloogiat õppima minna. Kujutasin ennast ette metsades matkava looduse uurijana. Õppisin sellest loost, et Jumal võtab mu palveid ja tõotusi tõsiselt. Ära tee mõtlematult suuri sõnu. Jumal paneb sind nende täitmise eest vastutama. 1994. aasta kevadel kuulsin, et missioni organisatsioon, operatsioon, mobilisatsioon, edaspidi OM, korraldab Eestis 5-päevase missioni koolituse. Peale seda lähevad osavõtjad rühmadena erinevatesse Eestimaa linnadesse evangeeliumi kuulutama. Otsustasin, et lähen ka. Mind määrati Kiviõlisse ja Kohtla-Järvele minevasse rühma. Teised läksid konverentsilt otse Kiviõlisse. Mina pidin vahepeal paariks päevaks koju minema. Lõpuks Kiviõlisse jõudes osutusin kohe oma rühma suureks palvevastuseks. Nad olid pidevalt palvetanud, et Jumal saadaks neile inglise keele tõlgi. Kuuldes, et saan tõlkimisega hakkama, rõõmustasid nad väga. Järgnevate päevade jooksul korraldasime koosolekuid ja tänavaprogramme, jagasime kirjandust, kohtusime noortega. Oli võrratu tunne kogeda, et Jumal saab mind kasutada. Kogesin esimest korda, mida tähendab elamine rahvusvahelises rühmas, täis ajaliselt Jeesusele töötamine ja vabas õhus evangeeliumi kuulutamine. Nägime palvevastuseid, mõistsime vaimuliku sõjapidamise reaalsust, kogesime erilise õnnistusi, Jumala lähedust ja abi. Järgnevad on mõned katkendid mu tollasest päevikust. 15. juuli 1994. Meie rühmas on kokku 6 inimest erinevatest maadest, Iisraelist, Austraaliast, Soomest, Sveitsist, Rootsist ja Eestist. Oleme kõik erinevatest konfessioonidest ja kultuuridest, aga Jumal on meid algused peale liitnud tugevas palvemeelsuses ja üksmeeles. Tänavatel on üldiselt vähe kuulajaid, ka õhtustele üritustele tulijaid on vähe, aga Jumal meenutab meile pidevalt, et meie töö on külvata, tema teeb ülejäänu. Eile öösel murti meie kirikusse sisse, külmkapp tehti tühjaks, kohvimasin ja peegel viidi ära, aga suures saalid olid muusikariistad ja võimendus kõik täiesti puutumata. Naersime, et need vargad olid näljased eneseimetlejad. 18. juuli. Läksime Aaranda venekeelsele lastelaagrile programme tegema. Läbisime 15 kilometri pikkuse tee, olles pakitud 17-kesi ühte 9-kohalisse mikrobussi. Enne teeleminekut käisid poisid postkontoris helistamas. Kauge kõnede keskjaamaga oli võimatu ühendust saada. Lõpuks kõne ühendati, aga ka täiest kõrist telefoni karjudes polnud võimalik üksteist kuulda. Rannas tegime lasteosa järel ka suvitajatele vabaõhuprogrammi. Jeesusel pidi olema väga tugev hääl. Tõlkides oli mu hääl merekohinast ülekarjumisest täiesti ära läinud. Programmi lõpus saime ka ujuma minna. Välismaalased kartsid tulla. Nad arvasid, et merevesi on kindlasti linnasolgist reostunud. Aga eestlased olid kõik üle tunni aja vees. Keegi meist ei läinud kärna ega muutunud roheliseks. 20. juuli. Kiviõlis olime nädala aega. Seejärel läksime nädalaks Kohtla-Järvele. Taas olime ühes mikrobussis lubatust 2 korda suurema reisijate arvuga. Tõmbasime bussiakendele tumedad kardinad ette ja palvetasime, et politsei meid kinni ei peaks. Olime varem korduvalt palvetanud, et võiksime Kohtla-Järvel kõik koos elada ja tõesti me saime oma käsutusse terve nende vast remonditud palvemaja. Milline luksus! Kiviõlis olid poisid elanud tühjas majas, kus polnud vettki. Nad sõid palvemajas ja käisid tehases pesemas. Tüdrukud elasid 2 peres. Nüüd aga olime kõik koos. Meil oli korralikud pesemisvõimalused ja köök. Teise päeva õhtuks toodi meile isegi pesumasin. Kui pastor kuulis, et poisid tahaksid vaadata jalgpalli MM-i finaalmängu, organiseeris ta meile sinna isegi televiisori. Selline vastutulelikkus on hämmastav. 21. juuli. Täna poes käies ootasime 1/2 tundi vale poe ukse taga. Oli vaja tuletikke ja meie ootasime tööstuskaupade poe juures, aga tikud olid toidukaupade poes. Lõunastamas käime tehase sööklas. See on palvemajast umbes 1,5 kilomeetri kaugusel. Meie ainukeseks transportivahendiks on pastori Žiguli. Ta käib sellega edasi tagasi, kuni kõik on kohal. Täna maksis 12 inimese lõuna kokku 67 krooni. Hommikul oli banaanide, liha ja muu ostmise peale läinud 72 krooni. 22. juuli. Tegime täna 2 vabaõhuprogrammi kesklinnas poe juures. Jagasime 1 päevaga ära rohkem kirjandust kui Kiviõlis terve nädalaga. Palju esitati häid küsimusi. Oli selgelt näha, et see linn on kui põuane maa, kus palju inimesi ei teadnud veel midagi Jeesuse armastusest. Inimeste tähelepanu äratas see, et nii palju noori erinevatest maadest on rõõmsalt ja üksmeelselt koos. Meie tervituslauseks sai, oleme erinevatest kultuuridest ja kirikutest üle maailma, aga on midagi, mis meid kõik ühendab. Me kõik armastame Jeesust. Tagasi teel laulsime ka linnaliini bussis ja kutsusime inimesi õhtusele koosolekule. Mõned tulid ka. Bussis oli väga tige kontrolör, kes pidevalt õiendas kellegagi. Lõpuks oli ta tagaukse juures ja röökis üle terve bussi. Gen, bussijuht ilmselt, tee tagauks lahti. Meile meenus multifilm Krokodill Geenast ja potsatajast. Nii sai tigedast kontrolörist meie jaoks kuri potsataja. Hiljem, kui keegi meist väga närviline oli, ütlesime talle ära saa kurjaks potsatajaks. 24. juuli. Täna tegime programme Kohtla-Järve äärelinnas. Üks poiss on iga päev meie programmidele kaasa elanud. Eile tegi ta oma otsuse hakata järgima Jeesust. Täna kogesime eriti reaalselt vaimulikku võitlust. Üks tüdruk tuli meiega rääkima, kuna tundis, et vaimsed jõud jälitavad teda pidevalt. Ta tunneb, et teised tema läheduses saavad halbadest mõjudest vabaks, aga need tulevad tema peale. Tunnistasime talle Jeesusest. Mõned jagasid oma varasemaid kogemusi, aga ta polnud nõus, et me tema eest palvetaksime, ta kartis. 25. juuli. Täna kohtasime seda tüdrukut uuesti. Seekord ta nõustus, et me palvetame ja palus vaikse häälega ka ise. Me tundsime kõik Jumala vaimu kohalolu. Palve lõpus ta ütles, alguses oli teie ümber kõik süngelt kollane. Palve ajal tõusis must suits taeva poole. Korraga oli kõik puhas, õrnalt helesinine. Õhtul kutsus ta Jeesuse oma ellu. Tore oli näha teda kartmise asemel korraga rõõmust säramas. Mõlemad, nii see tüdruk kui ka varem nähtud poiss, hakkasid hiljem käima kohalikus palvemajas ning oma usus kasvama. Tüdrukuga olin mitu aastat kirjavahetuses, peale abiellumist kolis ta kaugemale, ka minu kontakt temaga katkes. See poiss on aga siiamaani üks oma koguduse tugisammastest. Minu jaoks olid need kaks nädalat midagi väga erilist. Tundsin Jumala lähedust ja juhtimist väga reaalselt. Olin vaimustatud mõttest, et Jumal saab kasutada minu elu kellegi Jeesuse juurde toomiseks. Juba mitu päeva enne selle aja lõppu hakkasime kurvastama, et varsti tuleb meil üksteisest lahkuda. Samal ajal olime väga tänulikud, et Jeesus oli meid nii tugevasti ühte liitnud ning mitmel viisil õnnistanud. Oli aeg hakata mõtlema, mis edasi saab. Jumal ei raiska kogemusi, seega nende nädalate ajal õpitu pidi saama aluseks järgmisele ülesandele. Mõned päevad enne lõppu oli meil rühmas piiblitunni teemaks salm apostlite tegudest. Ole julge, nagu sa minust oled tunnistanud Jeruusalemmas, nõnda pead sa tunnistama ka Roomas. Mu grupivennad ütlesid mulle, et minu Jeruusalem oli kiviõli. Nüüd aga pean minema tagasi koju ja kuulutama evangeeliumi seal. Nad meenutasid mulle ka Jeesuse sõnu. Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas, Juuda ja Samaariamaal kuni ilma oma otsani. Nende mõte oli selge, ära jää nautima oma praeguseid kogemusi, vaid mine ja tee seda tööd ka oma kodulinnas. Ja tõesti, nii see läkski. Minu kodukogudusest Keilas sai mu Juudamaa.